Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Це подкасти на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. Наш гість – політолог Микола Давидюк. Ми говоримо про те, які кроки може зробити Європа і світ для розблокування українських портів. Я хотіла б почати розмову з того, що от помітила для себе досить багато заяв і висловлювань довкола деблокади Чорного моря. Очевидно, що світові починає дошкуляти те, що Україна не бере зараз участь в забезпеченні зерном і агропродукцією. Що можна очікувати тут?
Ну, насправді, блокада Чорного моря – це не блокада України, це блокада світу, і це блокада, в першу чергу, Близького Сходу і Північної Африки. В другу чергу, це блокада Європи, в яку чекають уже 10 мільйонів мігрантів пізніше. Ось це проблема. От, і тому, якщо вони радіють з того, що заблокували 30 мільйонів тонн зерна в Україні, і що вони роблять гірше в Україні, ми себе можемо прокормити, насправді, там, дуже мінімальними цифрами. Але от Близький Схід себе не прокормить. Плюс у нас зараз іде другий урожай. Ми вважаєте, кінець червня, середина липня у нас вже буде другий урожай. І це знову десятки мільйонів тонн, які просто потрібно буде кудись дівати, а в той час, коли в цих країнах голод. Я вам скажу, що вже по Ізраїлю, Лівану, по деяких регіонах Алжиру вже пішов дефіцит зерна, вже починаються проблеми з продуктами, ростуть ціни на хліб, і вони не можуть зараз себе прокормити. Ну, от, дивіться, якщо раніше вважали, що Україна була житницею Європи, виявилося, що Україна – це житниця світу. От, перше, друге, я думаю, що зараз важливо зупинити Путіна. В нього амбіції явно сталінські. Якщо Сталін робив голодомор в Україні, то Путін хоче зробити голодомор сьогодні в світі. І він хоче якраз таки заморити голодом ці бідні північноафриканські народи і близькосхідні. І якраз таки на них туди перекинути чуму голоду. І цим шантажувати світ. Сьогодні вже звучала заява про те, що ці гроші, які, точніше так, ці санкції, які наклали на Путіна, повинні бути зняті в випадку, якщо він розблокує море. Тобто він голодом людей шантажує зняття санкцій. Що таке санкції для Путіна? Це гроші. Це гроші на нього, його олігархів, оці всі Авіни, да, які там сьогодні там порушують санкції, ну, от, ці всі Абрамовичі, ці всі Діріпаски, от, це все про них. От, і Путін хоче просто шантажувати життями десятків мільйонів людей, тільки щоб зробити так, щоб 10 просто людей жило сито і тратили свої мільярди. От, тому насправді дуже несправедлива політика по відношенню Росії і дуже несправедлива брутальна агресивна політика Кремля по відношенню не тільки України, але й до світу. І це насправді найбільше, що лякає, тому що така людина, вона дуже небезпечна в світовій політиці.
Як вважаєте, чи Кремлю вдасться цей план шантажу?
Надіюсь, що ні. Надіюсь, що Кремль не зможе це провернути, бо якщо це проверне, це буде означати банкротство світових еліт. Це буде означати, що закомплексований ботексний диктатор може шантажувати світ і зможе їм нав'язати свою волю.
Ось цього і вже навіть треба... не ядерною зброєю, не тільки ядерною зброєю, так, а голодом.
Голодом і потоком мігрантів. Він вже мав досвід потоку мігрантів сирійцями, вони змогли шантажувати Європу і нав'язати їм свою волю. Зараз вони будуть намагатись давити голодом і ще більше забивати Європу, і це буде насправді закат Європи, якщо вони на це поведуться і отримають десятки мільйонів біженців, причому не українських біженців, да, які там йдуть на роботу, які 2 мільярди доларів потратили тільки в перший місяць свого перебування, які платять податки, які приїхали на своїх автомобілях, а біженців, які будуть чекати соцвиплати, які будуть бити магазини, які будуть грабувати. От, тому тут насправді дуже велика криза в Європі назріває. От, і італійські, грецькі, іспанські пляжі будуть забити не російськими туристами, як вони того хочуть, да, чи хотіли, а вони будуть забити десятками мільйонів біженців, які будуть припливати туди просто в пошуках життя і виживання. Ось це проблема. От, тому я думаю, що світ цього не повинен дозволити. І різні сценарії по вивозу українського зерна і продажу українського зерна насправді реалістичні. І це може бути через контроль великими військовими кораблями в Чорному морі, британськими або американськими, коли Росія просто побоїться їх чіпати, тому що це нейтральні води насправді. Ну от, але американські кораблі, які там можуть томагавком стрельнути прямо в Москву, попавшись з Чорного моря, вони наведуть трошки порядку в цій акваторії і змусять якраз таки Росію пропустити ці товари, тому що питання якраз таки стоїть надзвичайно глобально. Але світу теж треба винести з цього урок. Ви до нас ставились дуже легковажно. Ви думали, що Україна це якась окраїна Росії. Ви думали, що Україна нічого не вартує. Ви думали, що ми впадемо за три дня і ви будете торгувати з росіянами. Ми вистояли, ми сильні, більш того, ми показали свою силу. Ми показали, що є цілі частини світу, які залежать від України, які залежать від українського хліба, які залежать від рук українських аграріїв, які працюють невтомно під кулями сьогодні, обробляють землю, засівають, вирощують. Ось це світ повинен знати. Ось це повинен бути приклад сучасного лідерства, коли Україна демонструє, як треба себе вести. Ми і воюємо, і світ кормимо, і себе захищаємо, і Європу захищаємо. Ось це справжнє лідерство. Не те, яке нам сьогодні демонструє Німеччина і Франція, а лідерство те, яке демонструє сьогодні Україна. Ось це справжнє світове лідерство. Ось так треба діяти. Ну от, але нам треба допомога, і тому нехай допомагають, і ми готові цих людей рятувати.
Чи підуть світові еліти на таку деблокаду, тому що у неї є і свої противники, які говорять, що захід військових кораблів НАТО в Чорне море означатиме те, що НАТО вступає у війну?
Віці, росіяни там намагаються нагривати якісь такі свої комбінації. Життя Європи – це війна. Життя України – це теж війна, щоб Україна не робила, це ядерний удар. Ну, тобто, росіяни нав'язують занадто багато, їх треба перестати слухати, їм треба перестати вірити. Нехай заходять і роблять свою роботу. Десятки мільйонів життів сьогодні в загрозі. Ось вам реальність. От, тому я не бачу, наприклад, ну окей, хай НАТО вступає в війну. Ну, давайте будемо слухати росіян, а потім росіяни скажуть, якщо Франція не здасться, ми будемо вважати, що це погроза російському суверенітету. Якщо німці в нас не почнуть по 10 тисяч доларів купляти за кубометр газу, ми теж будемо вважати, що це війна. Якщо американці не здадуть нам місто Нью-Йорк, ми теж будемо вважати, що війна. Ви розумієте, що апетитам схибленого диктатора межу і краю кінця немає. Це просто хвора людина. Я зараз не про рак, про який там говорять зараз окремо взяті експерти. Я зараз говорю про його психіку і психологію. Це вивернута людина. Все. Там вже нічого здорового і адекватного немає. І сьогодні світ повинен задуматись не над тим, як зберегти Путіну обличчя, а як знищити цього диктатора, щоб на цьому завершити цю історію. Бо останні шантажисти світу Каддафі і цей Саддам Хусейн, вони закінчили. Просто були, один був пристрелений, а другий повішений. Ось так повинна бути закінчена путінська історія. От, бо якщо зараз слухати, як Путін буде погрожувати, ну слухайте, два сценарії. Перший, людей на голод, і щоб вони потім пливли морем, тонули і помирали з голоду. Другий сценарій, путінські економісти його просчитали, по 2000 доларів за тонну зерна. Сьогодні це там 260-340 люфт, да, типу, продається. Ну так, а 2000 доларів, так за що вони їх купляти будуть? Знов набивати путінські кармани, і щоб знову ракети летіли в українські пологові будинки і будинки пристарілих? Ось це план. Будемо Путіну платити по 2000, ще мільйон доларів, да, даємо за газ мільярд доларів, і зараз будемо ще давати за зерно. О, тому ні, світу сьогодні треба поміняти відношення до Путіна. Чим більше ми кормимо цього Гітлера, тим гірше буде нам всім. Якщо Європа буде купляти в Путіна зерно по 2000 доларів, це буде пряме фінансування тероризму. А це вже якраз таки не ті статті, якими Європа хотіла би бути відома.
Є кілька сил, які, ну як, є кілька країн, які доволі активно пропонують рішення цієї ситуації. Це і Балтійські країни, це Великобританія, але при цьому ми не чуємо голосу Сполучених Штатів. Як ви думаєте, чому?
Я думаю, що може не чути голосу Сполучених Штатів, але є точно реальні конкретні дії, і насправді велика кількість процесів відбувається. Ну от, я думаю, що йде процес, вони явно втягнуті в переговори, вони явно сьогодні турбуються, я точно не менше, ніж Україна, за долю цих людей в Північній Африці і за безпеку Європи, до речі, більше, ніж насправді сама Європа і ніж її лідери Франції і Німеччина. Тому що Макрон хоче виходити на Єлісейські поля і їсти круасани, а він вийде на Єлісейські поля вже восени, а там просто будуть мільйони людей, які будуть його штурмувати і просто вимагати хліба. Причому, до речі, вже без видовищ, тому що люди реально будуть голодні. От. І це буде його проблема. Зараз це наша проблема, а буде його. От. Тому Штати є втягнуті, вони в процесі, це 100%, повірте. І опрацьовуються сценарії і через балтійські країни, і опрацьовуються сценарії, ну, різні, там, мінімум 6 сценаріїв.
Як вважаєте, як швидко буде знайдене рішення?
Воно повинно бути знайдене вже протягом наступних 30 днів. Далі буде критично. Ну, насправді, 30 мільйонів тонн – це надзвичайно великі об'єми. Це 20%, 20, майже 30% світових об'ємів зерна взагалі в світі, яке зараз є. Ну, от. І ми не країна, яка там, типу, диктатура, яка знає, що буде заморожена і буде сидіти, значить, як там, Китай, Росія чи Індія. Да? Вони собі, зокрема, засипали і про решту світу не думають. Україна, навпаки, думає про світ, як врятувати інших людей. Ну, а да? Вони думають, хай там решта вмирає, аби в нас було. Ну, це не наша політика, це не наша філософія. Країна, яка пережила голодомор, не може дозволити собі інших голодоморів. І навпаки, країна, яка організувала для інших голодомор, може постійно це організовувати. Тому насправді, давайте чесно говорити, Росія – це нація вбивців, які вбивали українців, які вбивали грузинів, які вбивали білорусів, сьогодні хочуть зайнятися цим самим якраз таки в Північній Африці. І це спланований геноцид.
Рішення, яке буде знайдено, очевидно, вплине і на кінець нашої війни. Наскільки реальним є те, що все ж таки в війну вступлять інші держави? От, як, не знаю, відсотково оцінювати це, звичайно, прогнозування, це гадання на кавовій гущі, але тим не менше, от, шанси зараз великі?
Дивіться, я б не хотів зараз оцінювати шанси і говорити про це. Я думаю, що всі роблять все можливе для того, щоб реалізувати найкращий сценарій і по максимуму все зробити. Процентаж ми зможемо проговорити вже після.
Україна в той час говорить, що дайте нам зброю, і ми самі можемо розблокувати. Якщо обрати такий сценарій, якщо такий сценарій оберуть, то наскільки це реально?
Ну, дивіться, якщо не буде більшої сили, ніж Росія в акваторії, нам цю зброю доведеться чистити кожного ранку. Кожен ранок будуть випливати кораблі, кожен ранок доведеться чистити море. Ну, ви розумієте, що росіяни – це примітивні військові істоти, які будуть намагатися ці військові морські міни запускати просто в режимі онлайн в постійному потоці. І, ну, це ж не рибу ловить, ми не виловимо. Ми не виловимо це все і не відстріляємо. Да, можна це робити. І, ну, я більш ніж певний, що Україна це може дуже легко справитися, але я не вірю в те, що ми будемо вивозити зерно просто під постійними обстрілами, постійними взривами. Тому треба більша сила. Потрібно більшу силу залучати і потрібно, ну, шукати сценарії якомога менш смертоносного вивозу хліба.
А Росія розуміє, що є великий шанс, що на її силу, яку вона протиставляє іншим країнам, знайдеться ще більша сила.
Да, зрозуміло. Та вони бояться. Ну, насправді, росіяни бояться Китаю, давайте відверто. Росіяни бояться Індії, росіяни бояться Штатів. Це правда. От. Це правда і це прописна істина. І коли заходить, наприклад, британський корабель, да, і пливе біля акваторії берегової лінії, наприклад, Криму, і росіяни там дають інформацію, що це територія Росії, а британський корабль, це ж ситуація за серпень минулого року. Вони кажуть, ні, це територія України, ми нічого не знаємо, Україна нам дозволила. І все, і британці ведуть себе похабно, порушуючи будь-які так звані російські закони, керуючись просто світовим порядком, і це територія України, окупована росіянами, все. Ну, от, і вони ж нічого не стріляли, вони побоялися. Розумієте, росіяни, вони такі дуже, як країна, вони дуже смішні, бо коли вони програють війну, вони одразу погоджуються на будь-які умови. І вони одразу погоджуються на будь-які умови. Ну, подивіться, наприклад, фінська війна, дві фінських війни. Подивіться, програна японська війна росіянами. І вони йшли на будь-які умови. Вони там погоджувались на різні сценарії. Ну, от, тому так само тут. Росія відчуває силу, і Росія відчуває, коли її ставлять на місце, коли її змушують робити те, що від неї вимагає цивілізований світ, і Росія починає це робити. А ні, навпаки, якщо Росія давно прочухана на полі бою не отримувала, вона думає, що вона суперсильна, знову згадує ці фантомні болі про другу армію в світі, згадує фантомні болі про холодну війну і починає там заграватися там якусь суперсилу. Але потім знову все стає на свої місця, і Росія знову йде на дно.
А як вважаєте, Росія вже усвідомила, що вона програє, чи ще ні?
На військовому рівні так. Політично соромно признатися, що вони програли колись молодшому брату, такий, як вони казали, розвалюючися Україні, де одні бандерівці, де всі значить, слабаки і ніякі. А тут вони зайшли в цю країну і тут протистояли від дітей до бабусь. От, нас навіть собаки почали розміновувати поля, от, щоб тільки протистояти росіянам. І росіяни такого спротиву не очікували. У них не було за останні 100 років жодного спротиву на жодній території, такого, який спротив дали українці. І це при те, що вони казали, що вони без нас могли фашистів виграти. Ви без нас би ні одну війну не виграли, в яких ми разом участвували. От і це українці якраз довели. Тому насправді я думаю, що в них розуміння є програшу. А вони на це зараз витрачають дуже багато сил, щоб реабілітуватися, і вони дуже багато заравчаться під час цієї війни і жорстко, брутально себе ведуть, наступають по заданих цілях, напрямках. Вони зменшили кількість цілей однозначно. Тобто вже там нема Києва, Львова, Ужгорода, да, але вже пішли там більш точково по півдню. Ну от на Харків наступають. Але вони зрозуміли, що країну всю програли. Тому зараз іде боротьба за окремо взяті міста, особливо міста мільйонники, Запоріжжя, Одеса, Харків. Тобто вони намагаються зараз відвоювати ті території і зайти на ті території, які от вони думали, що вони будуть їхні. От, але ну зрозуміло, що українці не здаються, і ми зараз якраз таки боремось, от, щоб відстояти і своїх людей, і свою територію. От, але відчуття в них є. Не було б в них цього відчуття, вони були б себе зовсім по-іншому.
Я завжди оцінюю те, що там відбувається в Росії. Ну як, намагаюся оцінити і скласти пазл за тим, що говорять їхні пропагандисти. Відзначила для себе, що останній місяць, от фактично від десь від середини квітня, навіть півтора місяця, те, що відбувається в їхніх ефірах, це тотальна істерика і танці довкола ядерної зброї. Це свідчить якраз таки про розуміння програшу.
Ну от ядерна зброя – крайній рубіж, от який вони з однієї сторони бояться, не хочуть, але постійно ним грають, цим козирем. Але в Росії ніколи не було і немає плану, окей, ну нажали ви ядерну кнопку, а що далі? Очевидно, що світ змінився, очевидно, що після використання ядерної зброї в Росію полетять ядерні ракети. Путін не зможе втриматися. От. Ні на посаді, ні на ринках. І більш того, він же буде не рукопожатним навіть серед автократичних країн. Є дослідження The Economist, буквально два тижні тому вони писали це в своїй статті, що навіть диктаторські режими і автократії Азії не хочуть воїн в такому стилі, якому веде їх Путін. Всіх влаштовують економічні війни. Можна сьогодні протистояти товарами, в кібервійнах участвувати, там, змагатися в космосі, але вбивати людей просто заради задоволення, щоб дивитися, як стікає кров, чи гвалтувати людей, ніхто не хоче вже. Це війни там 15-16 століття. От, Росія просто як слабка, дуже молода держава, да, їм там 300 років, Україні 1000. От, вони не награлися в війни, в свій час, коли війни були популярні. От вони зараз намагаються десь награтися. Але це все минуле. Це все минуле, і сьогодні в сучасному світі цьому всьому місця немає. Коли росіяни воюють танками 60-х, танками 40-х років, українці б'ють їх енлавами і б'ють їх джевелінами, б'ють їх дронами-смертниками, які просто летять, взриваються і все. І російський танк за 3-4 мільйони доларів просто вбивається дроном за 30 тисяч доларів. Все, тобто, і росіяни сьогодні не можуть вести сучасну війну. Українці, які як мережеве суспільство стало високотехнологічною армією, всі, причому у нас так 700 тисяч солдат, у нас майже мільйон солдат, і 40 мільйонів тилу, дуже агресивного, підготовленого тилу, який просто ненавидить свого ворога і точно буде його бити до останньої краплі крові. Причому його краплі крові, а не наші. От. А росіяни думали, що прийшли сюди на легку прогулянку. А ми тут же озброєні по сучасній, по останньому слову техніки, по сучасною зброєю, як 21 століття. Вони сюди прийшли з гіршими уламками століття 20-го. От. Тому Росія не найкращої позиції. Так, на превеликий жаль, війна йде на нашій території, і наших людей вбивають, і наші будинки руйнують. Тут теж треба розуміти, і це надзвичайно важко і жахливо. От, але тим не менше стратегічно росіяни програють.
Це подкасти на громадському радіо. При мікрофоні Анастасія Багаліка. Наш гість – політолог Микола Давидюк. Ми говоримо про те, які кроки може зробити Європа і світ для розблокування українських портів.